Kalamulloh inson qiyofasiga kirdi. U inoyat va haqiqatga to'la biz aro maskan qildi. Yuhanno 1-bob 14-oyat. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan g'oyibona yana diydorlashib turganimizdan mamnunmiz. Hayotimizda turli xil holatlar bo'ladi. Ba'zan ruhga to'lib xudovatning har bir amrini bajarish qiyin emasdek tuyuladi. Aslida ham shunday. Biroq ruhan tushkunlikka tushganimizda biroz hayotiy muammolarga chalg'ib, xudovand bilan chindan yaqin munosabatda bo'lish lozimligi yodimizdan ko'tariladi. Ruhiy hayotimizdagi muammolarning bari ana shundan kelib chiqadi. Biroq xudovandning bizga aytadigan so'zlariga quloq solishni o'rgansak, u bilan har kuni muloqotda bo'lsak, bu muammolar o'z-o'zidan barham topadi. Hozir ham uning biz uchun aytmoqchi bo'lgan so'zlariga quloq tutaylik. Qani ko'raylikchi, u bizga nima derkin?
Farzandim, bilsang men Isoni tug'ilishda ishtirok etadiganlarni yaxshilab ko'rib chiqib tanladim. Maryam uning onasi bo'ldi. Yusuf esa uni katta qilishda ishtirok etdi. Zakariyo, Shimon va Hanna u haqida bashorat oldilar. U xalqimning najotkori bo'lib tug'ildi. Xalqim solihlik va to'g'rilik bilan qo'rqmasdan menga xizmat qilishi uchun Iso ularning dushmanlari qo'lidan qutqarish uchun keldi. U xalqim Isroilga ham boshqa xalqlarga ham nur bo'lib keldi. U juda oddiy va faqirona holatda dunyoga keldi. U dabdaba va hashamat ichida tug'ilgani yo'q. Uning ishi xalqim qila olmaydigan ishlarni qilish va ularga xizmat qilish edi. U xalqimni menga qaytarish uchun bordi. Men nafaqat xalqim ichida, balki ularning yuragida yashash paytini juda uzoq kutganman. Iso menga muhtojlar uchun keldi. Bechora kambag'al, ezilgan yurakli muhtojlar uchun keladi. U xalqimga xushxabar olib keldi. Diniy qonunchilikning zanjirlarini uzish uchun keldi. U xalqim orasidagi har bitta oddiy odam singari keldi.
U ham boshqalarga o'xshab vasvasaga solindi. Biroq mening ilohiy ruhim Isoda bo'lgani uchun u gunohsiz hayot kechirdi. Jigar bandim, hayotingning har bir qismida men bilan birga qadam tashlar ekansan, uning sen uchun qanchalik katta ishlar qilganini tushunib olasan. U sen uchun yashadi. U yerda yashagan chog'ida nima degan bo'lsa ham hammasi qalbingga yorug'lik olib kirish va meni haqimda tushuncha berish uchun edi. Uning hayotda bo'lgan voqea hodisalar sen uchun ham muhim saboq bo'lsin. Uning so'zlari senga hayot beradi. Uning so'zlari seni ozod qiladi va shifo beradi. U nimaiki degan bo'lsa, sen butunlay ishonishing mumkin. U bu dunyoda yashab dushmaning ustidan g'alaba qozongan ekan, bu ham sen uchun. Sen ham shu dunyoda yashab dushmaning ustidan g'alaba qozonishing uchun edi. Sen doimo men bilan birga bo'lsang, mening ilohiy ruhim senga ham yordam beradi. Hayotning past balandliklarida men sen bilan birga bo'laman. Bu mening maqsadim.
Azalda men sen uchun sovg'a tayyorlagan edim. Bu sovg'a Iso Masih. Uni sen uchun va boshqa farzandlarim uchun yubordim. Bu sovg'amga bee'tibor bo'lishingni istamayman. Yuragingni och. Nima qilganimni tushun va Iso orqali senga qilgan buyuk ishlarimni qabul qil. Sen o'zing haqingda nima deb o'ylaysan? Men seni tasodifan tanlaganim yo'q. Men seni avvaldan dunyoni yaratmasimdan oldin bilardim. O'sha paytdanoq sen uchun rejam bor edi. Sen baxtlisan. Chunki seni oilangdagilar orasidan, do'stlaring, tanishlaring, qarindosh urug'laring orasidan atayib tanlab oldim. Seni sovg'amga va inoyatimga loyiq deb bildim. Sen men uchun muhimsan. Aziz birodarlar, Xudovanning siz uchun tayyorlagan so'zlari sizga yoqdimi? Bu so'zlardan siz albatta o'zingizga kerakli oziqa va kuchni oldingiz deb o'ylaymiz. U sizga shunchalik e'tiborli ekan, siz ham unga e'tiborli bo'ling. U bilan vaqt o'tkazishni kanda qilmang. Muhim har qanday holatda ham siz u uchun muhim va sevimlisiz. Buni unutmang.